Да се биде млад лекар е предизвик, но со ограничен рок. Опцијата да се замине од земјата секогаш е отворена. Со што се соочуваат во јавното здравство, со што се борат уште на почетокот на лекарската практика, што најмногу ги револтира. Јас сум Сања Васич, а во овој подкаст зошто разговараме со лекарот од Брза помош Миралем Јукич. Од неодамна сте лекар специјалист. Каде се ја гледате иднината?
Да ви кажам право тоа прашање, веднаш со полагањето на специјалистичкиот испит, почнува да ме мачи. И првото прашање што како млад доктор и воопшто како млад специјалист си го поставуваме, малте не сличното прашање кој секој обш доктор, као дали прво сакам да останам во Македонија или надвор. Затоа што да кажеме, јас сум специјалист, меѓутоа, прашање е дали во скоро време јас воопшто ќе почнам да работам како специјалист, иако сум една од најдефицитарните специјалности на ниво на Македонија, па може би и на ниво во Европа. Јас сега сум специјалист радиолог, меѓутоа јас се уште се водам дека работам во итна медицинска помош. А законски, ова мислам дека многу луѓе не го знаат, установата не е должна да ве распореди да работите како специјалист. Што значи јас можам да продолжам да си работам како доктор специјалист, меѓутоа во итна медицинска помош барабар со другите доктори кои што го работат тоа. Така да, тоа е првата мака која што се надевам дека ќе ја поминам, зашто имаме ние случаеви каде што доктори специјалисти со години работат во Брза помош, а сакаат да работат како специјалисти.
Зошто не може да работат?
Знаете како раководителите имаат, не само во Брза помош, тоа и во ургентниот центар, ако не се лажам, и во некои други болници го има тој проблем, меѓутоа кај нас е баги изразен, затоа што они велат, затоа што толку сме дефицитарни со персонал, нам сте ни попотребни да работите, без разлика дали сте специјалисти или обшти доктори во итната медицинска помош, отколку да работите како специјалисти во, да кажеме, амбуланта, во секундарна дејност.
Значи, недостасуваат и специјалисти секаде, веќе, но недостасуваат и лекари во итната медицинска помош.
20 години уназад. Ја мислам дека само еднашка бевме приближно до потребната бројка, тоа беше таму некаде 2016-17, и толку се работи генерално со 30 до 50% од потребен кадар, не повеќе.
Нали е тоа причината за тоа што граѓаните многу често се жалат дека брзата помош не доаѓа брзо?
Апсолутно. Апсолутно. Знаете како, вие... луѓето треба да сватат дека тој шеф што е на смена во брзата помош е како мајка која што треба да обезбеди храна, лупам за 10 деца, има храна за 3 деца. На која од децата да ја дадете храната?
Или да избирате кому...
Да, кому да помогнете, затоа што вие дефинитивно не можете да ги услужите сите и сега треба да донесете многу неблагодарна одлука, кој од итните е најитен. И секако, значи, нема шанси да вие секогаш бидете во право.
Дали се случува да наидете на затворена врата во ургентен центар, например? Доаѓате со пациент во тешка состојба, значи брза помош.
Така, знаете како, вака да направиме една мала дигресија. Значи најмногу персонал медицински фали таму каде што е работата најтешка. Значи тоа ви е примарно брза помош и ургентните центри. Во ургентните центри дефинитивно фали персонал, затоа што на пример они може во еден момент да имаат некоја масовна сообраќајка, еве да кажеме кој Ласкарци што беше, и да им дојдат, немам поима, 10 возила на итна медицинска помош. Така да се случува во моментов да нема персонал. Тоа не е воопшто ретко, затоа што не е дека они не работат, туку баш веќе се зафатени со друг пациент. И да, ни се случувало, ако не е баш животно загрозувачки пациент, да не препратат во друга болница, затоа што нема кој да го прегледа мојот пациент.
Може и во другата болница да ве одбие?
Теоретски да. Искрено не ми се случило два пати да ме одбиваат, меѓутоа знам дека има колеги на кои што им се има случано тоа, да. Колку и да звучи неверојатно, сето тоа чат пат се дешава.
Како се избира кому да се помогне?
Знаете како, тоа е стварно многу тешка одлука и генерално докторот прави проценка кој од тие има најсериозна животна загрозеност. Кој од тие, ако веќе нема животна загрозеност, има најголем ризик да има, да кажеме, некоја сериозна последица. Така да, тешко е, знаете како, телефонски не можете секогаш да одредите, затоа што може и човекот да не умее да објасни, да не умее да долови сликата и да изгледа, да кажеме, нешто што е сериозно банално или нешто што е банално, па ова е за жал па многу почесто, банални работи да се преувеличуваат. И тогаш да кажеме, и така дефицитарниот кадар се злоупотребува.
Дали во сеќавање имате некој случај што ви остави длабока трага и кој вака го опишува и целото јавно здравство?
Апсолутно, сум имал многу, меѓутоа еден ми остана баш на памет, каде што имавме еден пациент кој што свеста му беше нарушена, притисокот, значи сите витални параметри му беа нарушени, меѓутоа јас не можев да одредам точно што му е, зашто го наоѓам нарушена свест, нарушени витални параметри, а ништо очигледно што би било. И сега го носиме на неврологија, му прават компјутер, ова не е за кај нас. Знаете како самиот збор, ова не е за кај нас, молку се коси со човечката емпатија, зашто сепак тоа не е ова, тоа е живо битие. И тоа живо битие некому е татко, сопруг, мајка, дете и слично. И окей, добро, го носиме на кардиологија, му прават ЕКГ. Ова не е за кај нас, одите на токсико. Добро. Одиме на токсико, пак ова, цело време со тој збор не е за кај нас, вратете се на неврологија, се враќаме на неврологија, човекот умира на влезот од неврологија.
Дали имаш обдукција, се испостави од
шо? Не би знаел искрено, затоа што знаете како во тој момент јас веќе немам обврска према лицето што за жал починало, туку имам обврска да в чудоневидувањето на семејството кое што сето тоа го гледа, и не име реално дека тоа се случува, за жал, мене не ми е прв пат, ниту единствен пат, ваква ситуација да видиме, да, како да кажам, да им дадам некоја утеха за тоа што ме сакате, тоа е многу силна емоција која што вие гледате дека, не знам, имате родител или сопрок или татко што и да е, иди ваму, иди таму, човекот умира за тоа што никој не го превзема за да го прегледа соодветно. Ме сакате, туку само сите гледаат да видат дали е тоа во нивната специјалност, и ако не е во нивната специјалност, као, окей, топката оди понатака.
Значи се чувствувате сосема немаќен во таква ситуација?
Абсолютно, абсолютно.
Нема каде да се...
Да. Сето тоа е проблем, знаете како? Воена болница има една огромна предност што на клиника ја нема, тоа е што они имаат еден унифициран ургентен центар. А на клиника, знаете како е? Имате хирушки ургентен центар, имате кобајаги интернистички, што токсиколозите велат ние не сме интернистички, меѓутоа нашето нападство е дека они се интернистички, па ако имате, да кажеме, инфаркт или нешто така, баш да сте сигурни дека е срцево, идете на кардиологија, па ако е дете, одите на педиатрија, па ако е, не знам, залетнато страно тело во душен пат, го носите на ОРЛ, па ако е трудница, ја носите на гинекологија, ако е ковид неинфективно. Ме сваќате, сега вие можете да имате некој пациент за кој што не сте сигурни за каде и генерално со тој пациент заглавувате и вие како екипа, затоа што со сати иди до ваму, иди до таму, се надевате дека некој ќе се смилува да го прими. И ме сваќате, тоа реално и ги чини пациентите и затоа и таа толку голема омраза кон здравствениот систем, затоа што немаме, генерално ниту една установа нема протокол на работа. Затоа што да кажеме, ја зборував со колегите од Германија, они за секој пациент што ќе им влезе во ургентниот центар, и они немаат 15, кон ние на клиника, ургентни центри или ургентни амбуланти, имаат еден. Значи, дали е бремена жена, дали е пневмонија, дали е скршена рака, дали е мозочен удар. Исто како во воена болница се влага на една врата и они после треба интерно тоа да си го да направат селекција која е за каде. А не јас како доктор кој што имам, што имам јас имам ЕКГ, шекер да измерам, значи многу малку параметри амбулански имам, не можам ја целосна лабораторија да му направам или нешто повеќе. Така да тоа е тоа што фали, да има пример еден саглам ургентен центар. Меѓутоа, секој пациент кога ќе влезе, значи да се има протокол, да кажеме влагам јас со срцева болка. Значи во Германија со колегите што зборев, они точно знаат за пациент со градна болка кои се испитувања треба да ги направат. И ти мора да ги направиш на тој симптом тие испитувања.
Кај нас излегува дека на среќа прилично.
Нема протокол, знаете како
нема
лошо.
Нема протокол или тријажен центар како
и амбулантите, да кажеме, значи не се, ова не е само проблем на тријажните центри, туку и самата амбуланта нема, да кажеме, точно определен протокол што мора да направи. Затоа што ако јас да кажаме како пациент, ги знам одговорностите на докторот и докторот си ги знае неговите одговорности, тогаш веќе нема да пливаме во матно. Јас отприлика ќе знам што тој нема да ми направи, ако да кажеме не ме проследи соодветно, тогаш можеме да пријавиме. Ама вака кога нема протокол, не се знае што велат кој пие, кој плаќа, не сакате матното, значи кога е неконкретно, тогаш веќе е проблем затоа што не знаеме што треба, што не треба.
А дали има доволно амбулантни возила за брза помош?
Апсолутно не.
И тоа не.
Не. Мислите возило како
опремено возило на медицинска помош?
Знаете како, тука не би можел да кажам сигурно, затоа што за да се примети тој проблем треба реално да има доволно персонал, па да видиме ако за тој доволно персонал има, ама ние не сме тука. Така да сега мислам дека има доволно, меѓутоа се дали се соодветно опремени или се соодветно исправни, тоа не би можел исто да кажам.
Ме прашав за лош пример, но дали имате осеќавање добар? Че сигурно сте спасиле животи?
Апсолутно да, апсолутно да. Знаете како, ова што го кажав со лошиот пример е не толку честа работа. Значи има честа работа да кажеме да се шетаат пациентите, меѓутоа на крај обично се наоѓа некој чаре. Мада ја мислам дека треба за секој да се најде, не чатпат за некој. Позитивни примери, што знам, некакво од негативните за позитивните побавно ми доаѓа на памет. Меѓутоа да имавме еден позитивен пример каде што едно дете мислам беше прободено со нож и беше оштетено и белиот дроп и срцето, меѓутоа комбинирано, тоа мислам дека баш во градска болница се спаси, каде што торакалниве хирурзи со не знам уште кои хирурзи го спасија животот на детето, тоа беше животна загрозувачка повреда. Така да мислам, знаете како, тогаш се беше окей, ние стигнавме на време го спастривме, што велиме ние пациентот, го однесовме, најавивме сето тоа, значи комуникацијата беше окей, меѓутоа пак ја кажам, не е секогаш така, а треба да биде секогаш така, затоа што ова се, како да кажам, ситници организацијски што со еден лист каде што точно е наведено кој што треба да прави, ке се среди. Не бара пари ова.
Неодамна прочитав дека многу граѓани се задолжуваат заради лекување, кредити земаат. Дали македонското здравство, можеме да кажеме дека е јавно здравство или е здравство само за оние што имаат пари?
Јавното здравство е крш. Значи, сега веќе не мислам дека можам онака баш просто да ги кажам работи. Значи, вака, јавното здравје е крш. Значи, јас што сум лекар, чатпат користам услуги на приватното здравство. Зошто? Затоа што во државното здравство можете да имате врски, кое што сите го зборат, меѓутоа тоа стварно е така, и пак да ви треба многу време да завршите некоја работа. Лупам, треба операција да правите, не знам, еве пример да кажеме што имавме ние во семејството. Треба да правите операција на колк. И сега во јавното здравство, не знам, барате врски кој е добар доктор, окей, го наоѓате, и сега докторот ви вика, немаме протеза. И сега, вие имате мака, сега ја вика, протезите може би ќе дојдат за не знам колку месеци, ама и тогаш се ограничени да видиме дали ќе можеме за вас да направиме работа. И сега, генерално, пак истиот проблем во јавното здравство. Вие имате 50 пациенти на кои што им треба таква протеза, вие имате 15 протези. Кој да добие протезата? А на сите им треба. И сега тука реално делуваат кој колку знае, кој како знае, знаете како. А на луѓето мислам, мене како човек, како пациент ми е смачено тоа, искрено, ако имам пари или ако имам можност да земам кредит, ќе земам кредит, ќе отидам во болница, за 5 дена ќе завршам работа, тоа е тоа.
Скандалите на онкологија, пожарот во Тетовската болница, како тоа вие го гледате? Дај од лекарски аспект.
Вака, од лекарски аспект, значи пожарот во Тетово што беше, максимално е срамно што сакаа колегата да го обвинат, не баре тој ги има изградено и направено безбедносните протоколи, затоа што знаете како, окей, не знам, и мене може да ми се случи кабел да изгори, меѓутоа целава просторија, целово комбе да ми се запали ради кабел.
Да, но тој беше ослободен. И имаше голема подршка и од граѓаните, но беше, да.
Тенденцијата која беше? Не сакате, докторот е крив за недокторски проблем. ja svakam meni nekoj da me povika na odgovornost ako jas nešto sum promašil so pacijentot, sum napravil previd, toliko seriozen da sum go zagrožil, da sum go zagrožil života, to je mi juta za ovakva rabota. Me svakate, ipak nije se vrakjame kon toa, а не прифаќање на одговорност. И зошто се не се прифаќа одговорност? Затоа што секој си ја префрла топката и не се знае точно чија е одговорноста. Значи, нам тоа ни фали. Да се знае.
А скандалот на онкологија?
За скандалот на онкологија не знам што да кажам. Значи, такви муабети имаше доста време, меѓутоа немам контакт ниту со пациенти, ниту со доктори кои што го кажувале тоа, за да споделам нешто дополнително. Меѓутоа, дека со години наназад се, имаше муабети за вакво нешто, да.
Дали тоа се одразува и на вас, на вашата работа, на тоа како ви гледаат, како ликар?
Апсолутно.
Како ликар и воопшто на филата?
Видете, апсолутно да, значи знаете како, прво секој доктор во Македонија, кога ќе се случи нешто вакво, чувствува ниво на срам, затоа што, знаете како, ова делува да луѓево почнува да генерализираат и така малата доверба што се има кога ќе излезе нешто вакво како со онкологија, да кажаме, тогаш веќе ние чувствуваме дека народов генерално има осуда за сите. Затоа што стварно име преку глава, да кажам, сега, пример, еве, јас работам во брза помош и кажам, ма ја немам врска со тоа. Да, меѓутоа, ќе најдат некој случај што на вистина се случило, што имал врска. Ме сакате и тогаш веќе сите сме во исти коша, затоа што и ние како доктори знаеме дека луѓево не зборат на празно, генерално ни се имаат изгорено и во право се. Така да, чувствуваме срам, чувствуваме непријатност. И знаете како, некој пат се чувствуваме и беспомошни, затоа што еве како доктор, што можам ја да направам за ситуацијата во тетово или на онкологија? Многу малку. Ја да кажаме, дури и на ниво на установата каде што работам, дури и раководителите за некои работи не може да направат многу, затоа што, пример, они бараат 20 екипи да имаат во момент, добиваат 7-8. Не, дека не бараат, бараат, меѓутоа, знаете како, треба да се направи стандард. Не може, пример, без толкав број на екипи да се работи. Или не само кај нас, туку во ургентен центар. Мора да има, не знам, 5-10 доктора на смена. Знаете како, не може во администрација да има пута 5 луѓе непотребни, а во здравството да има 5 пати помалце од колку што треба. Значи, голем дел од тие, знаете како, има еден парадокс. Значи, велат, здравствените работници си одат, а јас тој пример го кажав и за приватните специализанти, да, они си одат, меѓутоа, државата па не покажува некоја тенденција па да ги искористи тие што се тука. Значи, ние да кажеме да сме со добар план и програма и намера, ние прво ќе ги вработиме сите тие што ги имаме тука, значи, ние ги вработуваме.
Вас како радиолог сега нема да ви се јават од некоја болница во јавното здравство и да ве повикаат и да кажат имаме потреба од радиолог, дали сакате да работите кај нас? Тоа не се случува.
А тоа може да се случи, може да се случи, меѓутоа, знаете како, за такво нешто моите раководители, конкретно мојот директор, треба да одобри нешто такво. И сега па тука имаме, знаете како, мојата специализација е толку дефицитарна што реално ја мислам дека може би една-две установи на ниво на Македонија да не кубурат, сите останати им фалат и тоа на огромни бројки. Значи, не збориме 1-20, току во проценти би било 50%, 70%. Ние имаме болници каде што, лупам, им треба 10, значи не збориме за секундарно, за здравствен дом, за болница. Пример, да кажем, им фалат, не знам, 7-8 радиолога, имат еден, имаат двајца.
Уште размислувате да останете во јавното здравство?
Знаете како, јас сум човек кој што се бори и кој што пред да донесам одлука за нешто, прво да сакам да почнам да работам како радиолог, во установата кај што сум, да почнам да работам за да видам дали тие проблеми што се јавуваат ќе имам влијание да направам нешто. Така да не е дека веднаш кога белиот пешкир ќе го фрлам на ринго, дека се предавам, прво ќе дадам се од себе да видам дали можеме нешто да подобриме. Меѓутоа, ако веќе апсолутно не можам ништо, тогаш дефинитивно останува опцијата да се најде некој друго чаре.
Што е другото чаре? Приватна болница или заборување од земјата?
Знаете како, тоа генерално оди со докториве специјалисти во две брзини што велиме ние. Фигуративно, значи прва брзина, ќе отидеш во приватна болница, зошто? Затоа што од аспект на дијагностика, Верувајте, ја мислам нека пола од луѓево ги користат услугите на приватните болници, затоа што толку е дефицитарна мојата струка, и сега да кажеме државата ќе направи, не ве сега да кажеме на клиника имаат набавено нов компјутер, нов магнет, и вие сега тоа на вести го гледате, леле, супер. Да, они ќе ве снимаат, ама кој ќе ти го прочита? Фала, па, знаете колку персонал... Сега, клиника е врвот. Значи, во заднава година на клиника имаат заминато 6 радиологи, во задниве 2-3 години, знаете колку се примени? Нуло. Значи, ви оди 30% од персоналот, нека, еве, нека не биде 30%, нека биде 20-30% од персоналот, вие носите нови апарати и сега имате многу повеќе работа затоа што сега имате нови апарати и повеќе наоди за снимање, а нема кој да ви ги прочита. Јоп, искача клиниката на телевизија, не знам, 700.000 наоди касни. Па секако дека касни затоа што тоа се луѓе, не се роботи, колку може еден радиолог наоди да прочита? Ме сваќате, 100 да ги чита што е нереално, зашто знаете како неисто вие да прочитате магнет и обична графија, за едната ви треба 5 минути, за другата пола саат. Така да, не е целта само бомбастично да се прикаже, еј, ние имаме нови апарати. Значи, треба тоа да оди паралелно со персоналот, зашто машината ќе ја купиш, човекот не можеш да го купиш, докторот не можеш да го најдеш.
Уште не размислувате за заминување во странство? Што велат вашите колеги кои заминаа?
Сега има сајм за вработување на 27 овој месец, каде што словенците организираат, значи пазете, словенците доаѓаат во Македонија, организираат сајм за вработување, каде што баш онака гледам, оп, еден од огласите бараме радиолог. И сакате, значи мимо еден куп други, значи знаете како? Државите кои што си го сакаат народот и си превземаат одговорност, они се спремни да дојдат во некоја посиромашна држава каде што знаат дека има квалитетен кадар, зашто видите, кај нас се збори докторите се лоши. Апсолутно е неточно. Истиот доктор што во Македонија бил лош, кога ќе отиде во Словенија или во Германија, он е добар доктор. Зошто? Затоа што си има протокол на работи што треба да ги направи, он вештините ги има и да ги нема, мислам да ги нема. Да треба да кажеме да поработи на нив, тоа нема да му треба на него цел факултет, може да му треба месец-два, еве да кажеме, ја сакам интервентна радиологија да работам, што е да кажеме една како субспециализација, мене нема да ми треба 15 години, може ке ми треба пола година, година, две, за да се дообучам.
Да завршиме се убитов со нешто добро.
Ајде.
А последниве години имаме успешни трансплантации на органи. Во тимовите учествуваат и млади лекари, специјалисти. Како тоа, дали е тоа некоја светла точка? Како тоа го гледате?
Апсолутно е светла точка, знаете како, а на македонскиот лекар вие да му дадете шанса, ја мислам дека ќе бидете преплавени со светли точки, зашто пак ќе кажам, ние имаме извонредни доктори, ние имаме доктори кои што се желни да научат. Ние имаме доктори кои што се многу способни. Меѓутоа пак ќе кажам, политиката во здравството и начинот на функционирање прави да тие светли точки не ги гледаме многу. Сега ќе ви кажам зошто не ги гледаме тие светли точки многу. Јас сега еве имам еден другар, он е млад гинеколог, хирург, кој што сега ова ние на план да направиме иницијатива што ги зафаќа многу хирурзите, викаат, ја не можам да работам како хирург затоа што големите не ми дават. Да ви преведам што значи големите. Вие имате искусни специјалисти кои што цело време ги држат амбуланти, извинете, салите, цело време оперираат, на младиот доктор не му се дава шанса да биде хирург.
Од кого ќе учат? Тогаш од кого ќе учите?
Апсолутно така, знаете, кој може да научи? Значи или треба член од фамилија, не знам, како татко ви да е хирург, па он да ве земе под своје закрило да ве научи, или да имате некако вид на врски, затоа што знаете како во хирургијата, ти со специализацијата си почетни хирург, кој што многу малку операции самостојно ќе ги работиш. Ти мора под нечие закрило да работиш, за да следните 10 години станеш самостоен добар хирург. Е, тука е кочницата на нашите хирурзи. Затоа да кажеме, ние на секоја клиника имаме по едно-две имиња, и тие едни-две имиња се најверојатно затоа што некој нивен бил хирург и уствари испаѓа дека хирургијава е како занает што се префрла од колено на колено и многу е тешко да влезете вие во тој круг каде што некој ќе ве прими за да ве научи за да вие можете самостојно да работите. Кога тој проблем би го немале, верувајте дека вакви светли точки, не само трансплантација, туку да кажеме сега ние имаме, можеме да кажеме 3D да направиме, не знам, да кажеме, коска некоја, која што е нешто комплицирано, потоа да кажеме, еве интервентната радиологија, тоа е многу непознато, значи на светско ниво интервентната радиологија чуда прави, спасува луѓе од операција. Пример за да сватите пластично. Имавме со доцентот младо дете кое што имало сообраќајка, му беше пукната слезенката. И сега, кои му се опциите? Опцијата е класична хирургија, да му ја извадат слезенката со рез, не знам, 23 сантиметри и да лежи во болница не знам колку дена, или интервентна радиологија, 40 минути интервенција, се затвара крвниот сад што крвари, детето си оди утре ден та дома. Еве, јас сум родител, вие сте родител. Што би одбрале? Ама тоа не се знае. Зошто? Затоа што кога веќе ќе се развиваат сите правци на медицината и младите доктори ќе имаат шанси, тогаш верувајте дека веќе јавното здравство ќе почне да галопира нанапред како што треба.
Благодарам за разговорот, иако ова е неисцрпна тема.
Фала ви на покана.
Слушајте не, следите го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Само кликнете на Зошто, а на нашите социјални мрежи давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате.